sustainable. The potroom. I did the potroom at Crackers. I did the potroom. Крейг, ще си бъде тук другата неделя, между другото. Другата, да, събота си идва и ще бъде цял месец тук. Искам да споделя нещо. Ти ще си тук или другата неделя? Искам да споделя една идея, която беше предложение от Вихричката. И се прие единодушно от мен и Крейг. За нова година, ако искате да прекараме тук нова година, някъде в 10 часа да се съберем, да имаме малко празненство, да се молим за новата година и който иска да отидеме пеша до центъра и да гледаме зарите и как празнуват хората навънка на центъра. Това не сме го правили и, на мен ми е интересно. Съответно, ако има желаещи, трябва да ми се обадите, за да организирам как ще станат нещата. Ако няма желаещи, ще запалим огън на полето в Марково, както всяка година. И ще гледаме зарята от високо. И ако има само един или двама желаещи, ще се присъединят към нас в Марково. Така сме решили. Така че помислете си. Кой какво ще прави? Естествено, има още много хора, които не сме съобщили, но мисля, че имаме време до нова година. На Коледа се пада точно на неделния ден и ние смятаме да нямаме събиране, защото не е честно, понеже не всички семейства са вярващи цялото семейство. И нали, той е семейен празник и е хубаво да са си с семейството, имат... Пък има са приготовления, неща, бъдни вечер, нали, се ляга късно. И така, мисля, че е по-добре да си празнуваме вкъщи. А пък на нова година, която е следващата събота вечер, всъщност се пада, да се събереме и така да посрещнем новата година, да се молим за новата година, да... изповядаме благословения за новата година, за семействата си, за нас, за църквата и така. Това е предложение. Сега, да започваме, да се молим. Господи, ние предаваме това време в Твоите ръце и Ти благодарим, че Ти си тука с нас. Отваряме сърцата си за Тебе, Татко. Благодарим Ти, че Твоето присъствие ни изпълва, когато дойдем тука откровение, сила, за изцерение, за просветление, за всякакво снабдяване идва и между нас тече, защото ние освобождаваме всички вярата си в Тебе и очакваме от Тебе, Татенци. Аз Ти благодаря, че в тая атмосфера на вяра, на електризирана с Твоето помазание се случват чудесни неща, Татенци. Благодаря Ти за откровението, което даваш, защото една дума от Бог може да промени живота ти на цяло. И Ти си ми го показвал това и продължава да ми се случва, Господи. Аз съм толкова благодарна, че действително Ти имаш тая сила да обърнеш мисленето ни, да обърнеш виждането ни така, че ние да се променим изцяло коренно за много кратко време. И това го дължим на Тебе, Татко, и сме Ти абсолютно благодарни за тази сила. Оставяме святенци в Твоите ръце, дай ни словото си, нахрани ни с него, изпълни ни, Татко. И ни говори лично на всеки един от нас, лично за живота ни, за това, което ни предстои, за това, което имаме да чуем от Тебе важните неща, Татенци. Аз Те моля да ги изявиш на всеки един от нас в името на Исуса. Амин. Теди, пусни една песен, така да си отворим душичките за Господа и да чуем после какво. И този микрофон не ми е достатъчно силен, Виолетка, трябва да ти кажа. Ами да, обаче трябва да стоя и така, за да се чува. Аз искам ето от тук да говоря. Стая точно срещу устата ми. Не. Нали виждам?
Ами усилете си потресяване.
Саша,
Ето.
Слава на Бога. Защото му усилите отдолу, какво сочиш с пръст?
Аз съм на ти с микрофона сега. Чайте ли
да? Да, ти си на ти, но не ти харесва.
Добре, ще става си.
Всичко може да бе.
Да.
Защо не дойде?
Сега, преди да почнем, аз извадих няколко стиха, които на мен лично много ми помагат за всъщност да започна отначало тази служителка, която името ми препоръча, Каролин Лейф, тя, Каролайн, actually, тя започнах да я слушам така доста. И това, което тя отключи в мене, и точно за това, като се молих, казах, една дума от Бог може да промени живота ти, някак си преобърна мисленето ми. Просто видях допълнителни неща от гледна точка, която не бях виждала. И това, което ми се откри, всъщност ми помогна много в ежедневието в живота, защото аз сама за себе си отчетах, че моите слабости, моите проблеми, нали, в ежедневието, трябва да ги конфронтирам, трябва да застана срещу тях, да не живея с тези неща и да си казвам просто такъв ми е характера, така съм устроена, защото тя е научен работник, който изследва мозъка от 30 години и обяснява, че нещата, които преди време заклеймиха човека, че не може да се променя, че трудно се променя, че заложеното ДНК вътре в тебе не ти позволява да мърдаш много, че мозъка работил така, пък иначе не работил, че половината мъжете е с едната половина, пък жените е с двете половини. Всичко това е пълна измислица с новите изследвания, които, нали, тя е част от тези изследвания и се доказва, че изобщо не е така. Мозъка е непрекъснато в действие. Също казва, че подсъзнанието нямало кой знае какво голямо значение, докато тя с нейните изследвания доказва, че подсъзнателната мисъл е всъщност по-важна от съзнателната мисъл. Защото когато, и е логично, защото ти си човешко същество с сетивата си, когато отидеш някъде, нали, хората казват, иди в чужбина, ще ти се отворят очите, ще се обогатиш. От какво се обогатяваш? От това, което възприятието ти възприема, без да се усещаш. Ти отиваш, гледаш обстановка, гледаш красота, гледаш отношения, гледаш работници, как работят в различните работни места. Всичко това ти го попиваш подсъзнателно. И това всъщност оказва ефект на начинът ти на мислене. Оказва, че след известно време, като се върнеш в България, ти започваш да изваждаш тези неща вътре от себе си, да ги трансформира, защото ума, мисълта на човека, всъщност ума, това, което Библията нарича ума, не е мозъка. Мозъка е процесора. Там, където преминават мислите, вече се трансформират в някакво действие. Но всъщност това, което е вътре в нас, е повече от един човешки мозък. И мисълта ми е такава, че всички тези неща, които ни бяха заклеймявали до учените поради ограничеността си на разбиране, и съответно хората ние им вярваме, защото те са научни работници, изследват, това им е работата. И като ти кажат, ти си абсолютно вързан с твоето ДНК и това, което ти е предадено генетично, е по-силно и биологично от това, което ти можеш да направиш със себе си, ти се отказваш. За какво да се бориш срещу натурата си? Един вид. Хората казват, никой не се променя, трудно се променят, особено след някаква определена възраст. Докато тя доказва точно обратното, тя казва, мозъка може да се упражнява, както мускула на тялото може да се упражнява и да се развива. Интелектът не е нещо, което ти е дадено и края имаш някакъв капацитет, а то е нещо, което се развива. Колкото повече четеш, колкото повече изучаваш неща, толкова повече упражняваш мозъка и той отваря капацитета си. Всички сме чували, че работим с 20% или колко процента от мозъка си. Останалото нещо е нещо неизползваемо. Защо? Защото просто ние не го отключваме, като не полагаме усилия. Не полагаме усилия, защото ни е казано обратното на истината. Че ние няма смисъл да се напъваме там, където ние, нали, не ти е... Тук много деца са искали да станат проповедници в нашата църква. И аз съм много благодарна, че те откликват най-искрено за призванието на Господа. И така, преди няколко седмици така започнах, усещам, че моите слабости са, например, като се събуда сутрин ми е объркано. Не знам кое как да захвана, откъде да почна, кое по-напред, кое по-назад. И някаква такава обърканост, която в дадени дни макара нищо да не направя през целия ден, защото това за да го започна се иска много време, това за да го започна се изисква нещо друго, което в момента не мога да го дам, това за да го започна трябва да го почна от начало, пък то е много сложно, това за да го започна някой друг ми трябва да бъде вкъщи, който го няма, и почвам едни такива да ги въртя в главата си до такава степен, че мога да остана цял ден в статично положение и единственото, което успявам винаги да свърша, е да сготвя и малко да поподреда. Това ми са домакинските явно заложена вътре в мен с годините, нямам проблем с това. Но всичко останало, кое да почна, как да го захвана, дали да седна, една статия съм седнала да пиша за новорождението, когато искам да я направя на книжле от не знам колко месеца. Не съм я направила. Желание да почна да рисувам, имам идеи, имам неща, които ми се въртат, не съм го започнала още. Защото като почна, не искам да спирам. Трябва да почна и да тече, нали, да мога да си продължа. И един милион неща, които виждам, че аз сама си ги с мисълта си се отказвам от тях преди да съм. Съм започнала да правя нещо. Както и да е, няма значение, но аз започнах поради това учение, което чух в тая жена и го свързвам, защото словото е силно и деятелно, по-силно от востър меч. И когато то се намеси в живота ти, то прекъсва всякакво нещо с връзка с минало, с характер, с ДНК, турмоз, нали, хора са преживявали много страшни неща в миналото. Всичко това може да се прекъсне със Словото на Бог, чрез Духа на Бог в тебе и да започнеш абсолютно нова страница като нов човек. И аз, понеже го изпробвах, искам да го предам, преди да говоря за това, за което искам да говоря. В Първо Коринтин няма да отваряш тези, защото аз ще ги дам тези стихове, за да си ги... който иска да ги ползва. Първо Коринтяни 2:16 казва: аз имам ум Христов. В този стих. И аз започнах да изповядвам. Аз имам ум Христов. Аз взимам бързи решения. Моят ум е остър. Аз имам остър ум. Аз знам какво да правя по всяко време. И знам как да го направя. Това го казвам на глас. Още като се събуда. 2 Тимотей 1:7 казва, че Бог ни е дал не дух на страх, но на сила, на любов и на себевладение, или здрав разсъдък е другия превод. В някои преводи пише себевладение, в други здрав разсъдък. И аз изповядвам, аз никога не съм объркана, защото имам здрав разсъдък. Аз няма да изгубя ума си, паметта си, мисълта си, защото имам здрав разсъдък. Какво значи да имаш ум Христов? Значи не на Исус ума, а на Христос ума. Христос значи помазаника с цялото му помазание. Значи аз имам капацитета на помазанието на Бог, на което беше върху Исус Христос, в моя ум. Това е безкраен капацитет. Това не е нещо, което е лимитирано, и грешката ни на човешки същества е, че ние винаги си представяме себе си лимитирани. Винаги имаме някакви ограничения, които ние си поставяме и казваме, това не мога да го направя, защото еди си какво. И се отказваме още преди битката, деца казва, или преди състезанието, айде да не го наричам битка. И това, което ми се отключи вътре в мене, слушайки тази проповедничка, тази жена, този научен работник, защото тя е всички тези, ми помогна да видя нещата в друга светлина, от друга гледна точка. И другото, което много ме впечатли, беше това, че тези неща, които съм ги вярвала, сляпо един вид, понеже Бог ги е казал в Словото си, но не ги разбирам, тя ги доказва научно. И показва много интересни неща, разрези на мозъка, не ми обръщайте внимание, разрези на мозъка, които показват дейността на мозъка в моменти, когато мислиш мисли от Божието Слово, когато мислиш в моменти, когато мислиш тези чисти мисли, които идват от Словото на Бога, в мозъка ти се изграждат едни силни и здрави неврони, които изглеждат като едно здраво дърво. С красива коренова система, с красива коронна система. И тези невронни изграждания вътре в мозъка ти, те създават, те изпращат импулсите и те карат цялостно да се чувстваш здрав, здравословен. И всичко е свързано, здравето ти, физическото, с мислите ти. Не случайно словото казва, както мисли човек, така е той. Буквално на английски го превежда, на български не знам. Такъв е той. Значи, както човек мисли, такъв е той. Защото от мисълта ти произвежда действие и от действието ти произвеждаш противодействие. Нали? С другите хора около тебе, с обществото, с семейството, с работното ти място. И понеже всичко е навързано на действие и противодействие, ние никога не съществуваме сами по себе си. Затова е толкова глупаво да мислят хората, че като се уединят, те могат да съществуват един пълноценен живот без някой да ги притеснява. Това абсолютно не се случва. Защото човешкото същество е устроено да живее с действие и противодействие. И ти щеш не щеш живееш така. Когато се усамотиш, това противодействие ти липсва. И ти започваш да слизаш надолу и навътре в себе си и да ставаш депресиран, да се чувстваш безполезен, да се чувстваш нищожен и започваш да регресираш поради това, че нямаш стимула на това действие и противодействие, защото ние сме създадени обществени същества, не сме създадени да стоим сами някъде затворени и да кукуваме, както се казва. Сега спирам до тук с това, защото това беше един прозорец, който е към моята душа. И ви давам да погледнете какво ми се е случвало на мене тези последните няколко седмици, защото е много полезно като информация, смятам, че е полезно за всеки един. Така че тези стихове, аз съм си направила изповедите за себе си, изповядвам ги сутрин, когато отворя очи и почувствам тая конфузия да дойде и да почне да ме превзема, аз веднага се противопоставям на това нещо с стиховете. Исус Христос самия се противопостави на дявола с стихове. Той не му говори приказки, дето викаше майка паешки приказки. Не ми говори паешки приказки. Не знам какво значи, между другото. Но той застана срещу него със словото и каза, писано е. Писано е и в това противодействие, което той направи срещу дявола, дявола трябваше да го напусне. А в нашите инструкции, в Новия Завет ни е казано, покорявайте се на Бог, съпротивявайте се на дявола и той ще бяга от вас. Няма друга опция. И ние трябва да го вярваме това нещо. От кой ще бяга? От тебе, който го вярваш това нещо и го знаеш. Ти си го чул, приел си го, повярвал си го и действаш според това. И кои са лицемерите? Лицемерите са хората, които ходят на църква, слушат нещата, но не ги правят. И съответно нямат плод в... Нямат плод в живота. Нямат плод в живота си и хората ги гледат отстрани и викат, ти си лицемер, аз не искам да съм като тебе, затова махни се с твоята религия и с всичките ти неща, които не искам да слушам за тебе. Това е благодарение на разговора ми с Тони вчера, да дам кредит там, където кредит трябва да се даде. Защото ето този стимул, който ние имаме, един с друг разговаряйки, един с друг общувайки, това, което се случва в църквата тук, когато дойдем, е незаменимо. Тялото Христово в една общност заедно, отпускайки вярата заедно, общувайки заедно, виждайки лицата на хората. Нещо, което ти не можеш да разбереш какво става в мозъка ти и какъв е депозита, който се влага вътре в тебе и какво е производството на този депозит в последствие вътре. Не са ни ясни нещата, съвсем сме далече да са ни напълно ясни, но малко от малко започваме да ги разбираме, когато Бог даде откровение на хора, като тази жена, която страстта ѝ е да изучава мозъка. Това вика аз нощно време, като си лягам, чета квантова физика. Това ми е страстта. Нали, те се смеят, нали, как може да четеш такива неща, нали? Аз не ви ги чела по никое време, че камо ли като слагам да спъхам, нали? Хората си четат, да, наистина е интересно. На мен ми е абсолютно много интересно. Но хората прочитат нещо лекичко, да си прочитат 2-3 приказки и да ги приспи. А тя чете квантова физика. Жената и е страшно интересно това, което разказва. Добре. Прехвърлям се от тази тема на друга. Първо Петрово. Аз Крейг запалих, тебе няма да запалих. Той е много консервативен в някои отношения. Както е налудничав в други, е много консервативен от една гледна точка.
Аз съм така.
И той си има пастор, който си го слуша и си го слуша редовно и му следи всичките проповеди и си ги изслушва. И понеже пастора му говори много дълго и има такъв менталитет да се повтаря и преповтаря и преповтаря, на мен ми е изключително скучен и не мога да го слушам никога, но той го слуша на парчета. 20 минути си пуска сега, после 20 минути пак си пусне след това и си го слуша така човека, защото той говори по час и половина някъде. И си го следи. И аз от време на време така изскоча с някакво откровение от Каролайн Лейф и той ще чуе тази жена. Чуя, ако искаш, викам. Т.е. това е работа, но аз съм много впечатлена от това, което като информация ми дава жената.
А баешки приказки най-вероятно означава да се оплиташ.
Аз така съм
приказки и после...
Като паех в
мрежа. Или някой те да се оплита, да си говори.
Да, не ми говори паешки приказки. Това беше най-често използвания смисъл, който...
И че ми лече плее.
И паешки
приказки. Като реши, прави.
Това беше всеизвестно, не беше ли така? Стига си бляла. Цял ден ти отиде в блеене.
Това беше много мило.
Това беше, което аз бях известна с него вкъщи. Ти блееш. И ако го приемеш, което аз съм го приела явно. Защото аз съм дете. Затова е изключително важно, например, на едно дете да му казваш, ти си приета, ти си искана, ти си желана, ти си... Да не му внушаваш неща, които не искаш то да произведе. Значи, ти можеш да го виждаш, че е бавно детето, мудно детето, но не бива да му оказваш, ти си бавна, ти си мудна и такива неща, които тя може да ги изявява в живота си, началния стадий на живота си, но ако ти ги кажеш, тя ще ги затвърди и ще ги умножи вътре в себе си и ще ги произвежда повече и повече според... И това е... Отговорната роля на родителя, че ние всъщност пишем на едни бяли страници в тези деца това, което ние искаме да напишем. Не казвам, че можем да направим всичко съвършено. И това е другото нещо, което тя каза. Бог е съвършен и ние сме устроени да бъдем съвършени. Никога не си позволявай да казваш, естествено няма никой съвършен на този свят. Напротив, ти си направен съвършен и в момента, когато правиш глупости, грешки, грехове, ти си излязъл от съвършенството си, върни се обратно в съвършенството си и стани такъв, какъвто твой небесен отец е. Защото ти си произведение на твой небесен отец. И това, което тя налага е, че духовната връзка и духовното същество е по-силно от физическото. което ние започваме да го разбираме, научните изследвания започват да го доказват, нали, че болестите се дължат на психическа основа, повечето на стресове, на неща, които са духовни неща, те не са физически неща. Ти не си отишъл да се наръгаш някъде и да те боли нещо, защото си се наранил. Това е най-малкото нараняване. Сега, първо Петър, почваме да чета от началото. Петър, апостол на Исус Христос, до избраните пришълци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, избрани по предузнанието на Бога Отца чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос, благодат и мир да ви се умножат. Това е поздрав, но в него има много неща, които са даденост в разбирането на Петър. Първо, пришълци, ние сме пришълци, защото ние не сме евреите, които са избрания народ. Ние дойдохме посредством жертвата на Исус Христос и станахме част от тях. Тоест, ние сме придошли. И става въпрос за нас, за новоповярвалите християни, които са приели Исус Христос. Ние ставаме част от тях, затова ни нарича пришълци. Пръснати из Понт, Галатия, нали, сте всичките райони, които сте избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос. Значи, ние сме избрани по предузнанието на Бог, т.е. Бог ни е видял в бъдеще, къде отиваме ние, кои сме ние, какви решения ще вземем, дали ние сме хората, които ще го приемем или няма да го приемем. И Той ни е избрал. Защото се казва в Словото, че никой не може да дойде при Отец, освен ако Отец не го привлече към себе си. Това е един вид само по себе си, е като задъне на улица. Ти си казваш, добре, как да се моля за невярващите, ако ти не ги привлечеш към тебе, как те ще дойдат при тебе? Има от друга, понеже има стихове, които взаимно се балансират, трябва да изследваме стиховете, какво значи това на светлината на другото. Бебинко, не ти ли вършат работата както трябва? Не. Еми, те са нови в това нещо. Не им се сърди. Не им се сърди. Те
ще поличка.
Да. Не искам. Ми давай тук да я раздаваме на хората. Всички искат да я гушкат. Така, значи, казва, предузнанието на Бог, значи Той вижда неща. Той, ние нямаме нещо положено пред нас, както много хора казват, какво ти е писано. Няма такова нещо. Но Бог ни знае, Той ни познава. Той е този, който ни е вложил в утробата на майка ни, за да се родим в това тяло. Нали, физическото тяло става от семето, но духовното тяло е вдъхнато от Бог. И всъщност духа, който си ти, е важното нещо. Тялото ти е просто обивката, това в което трябва да те защитава в този живот, да живееш в него или да присъстваш на тази земя чрез него. И така той вижда неща, които е положил пред нас. Естествено, всичко положено във всяко едно човешко същество от Бог е добро. Никой не е отхвърлен, дори хора като Хитлер, които са направили ужасни неща в края на живота, нали, в края на краищата, не са били така в началото. Не са били отхвърлени. Те са направени с зародиша и заряда да бъдат съвършени. Защото Бог е вдъхнал това човешко същество и е заложил в него всичко съвършено. Но правото ни на свободен избор е това, което ни обърква живота, защото ние, някои хора избират грешни пътища. И съответно те имат право да избират. И този стих, който е много силен в Второзаконие, който Бог казва: ето аз съм положил пред вас живот и смърт. Изберете живот. Значи, нашия избора, Бог казва, аз съм положил избора пред вас, но моля ви се, изберете живота, защото можете да изберете живот. Ваша е избора. И затова е много важно, когато ти станеш в деня си, започнеш деня си, да кажеш, аз мога да взема правилно решение, аз мога да взема точния избор. Това, което е добро за мен, е правилно. Това, което Бог е положил пред мен, да вляза в него. Защото, за съжаление, влизаш в неща и след като походиш малко в тях, разбираш, че те са неудачни за теб. А можеш да не го правиш това, ако се вслушаш в него, преди да влезеш в тях. И другото нещо, което ме впечатли при тази жена, тя каза, аз съм в непрекъсната комуникация със Святия Дух. И това е най-ценното, защото аз не минавам и секунда във вътрешна комуникация. Дори когато застана тук и не ми работи, примерно, прожектор или нещо, аз вътрешно казвам, Господи, Твои ръце предавам. Ти си този, който ще ми помогнеш. Ти си този, който ще оправиш нещата. И тази непрекъсната комуникация е тази, която ти асистира. Защото се казва, че Святия Дух е нашия помощник, асистент. Той е с нас. Това е една от функциите му, не цялата му функция, но той е с нас, за да те асистира. Тоест, ти изразяваш волята си с избора си. Когато решиш нещо и направиш избор, ти тръгваш да една посока, той идва да те асистира. Ако тази посока е пагубна за тебе, той ще те асистира с информация, за да те отклони от тази посока. Но той никога няма да те насили, никога няма да се намеси, да ти се набърка и да те спре от грешния ти избор, защото избора е твой. И затова е изключително важно да четем Словото, да разбираме Словото, да се слушаме Святия Дух, защото оттам идват правилните решения. Оттам идва знанието и просветлението за неща, които ние не знаем. Ние не знаем утре какво има пред нас. Но Той знае. Той знае абсолютно всичко и има светлина върху тези неща. Той ни познава и нас интимно. И знае какво бихме чули, какво не бихме чули. Най-голямия ни ощърп и спънка на човешкото същество е твърдоглавието. Това, че ти не искаш да чуеш. Това е най-голямата спънка в човешкото същество. Ако човек не желае да чуе, ти си отрязваш един вид клончето, на което стоиш. Защото чувайки от Бог или от хора, които те обичат и ти подмятат неща, чувайки, замисляйки се, нищо няма да ти навреди. Ти не си длъжен да се покориш на това нещо, но си длъжен да се слушаш, да го изпробваш, да го занесеш пред Святия Дух и да кажеш това така ли е. Защото то е дошло с някаква цел до тебе. Дошло е като информация. И когато човек се запъни и каза, аз никога няма да направя това, е това най-пагубното нещо. Аз говорих скоро с братовчет ми, който е в развод, и той направи такова изявление. Аз никога, никога, никога до края на живота си няма да проста. Ми викам, ти си го правиш на себе си. Викам, ти си този, който ще страдаш от тази непростителност, ти си този, който ще се вгорчиш, ти си този, който ще се караш в затвор и няма да можеш да си свободен, да се развържиш от тая случка, която ти се е случила. И викам, това е твой избор, естествено. Викам, не дай да прощаваш, но на нея няма да и пука дали си и простила, или си, тя няма да види повече. Какво е и пука на нея, че ти не си и простил? Само на себе си го правиш. Говори си ти каквото искаш, но аз никога няма да проста. Викам, надявам се това да е болката в тебе, което говори днес, а да не е действително решение на сърцето ти, защото ти се вкарваш в затвор. И кажеш, аз искам да съм в този затвор, затворете ме в тая килия и хвърлете ключа в морето, аз никога не искам да изляза от тук. И това е ненормална работа. Така. Избрани чрез освещението на духа, значи когато духа влезе в нас, за да се новородим, той ни освети. Да си осветен, значи да си свят. Да си свят, значи да си заделен от този свят и да принадлежиш на друг свят. На света на Бог, на Неговото царство, с Неговите ресурси, с Неговия потенциал, с всичко Негово, дори с Неговото ДНК и да излежеш от плътското, от светското, от физическото, от това, което те притиска, затваря, заключва, пращата в задъне на улица, от всичко това ти излизаш и се заделяш, ти биваш заделен, осветен. Влизаш ли веднага в наследството си? Не. Както едно бебе се ражда с пълен капацитет и зародиш вътре в него да стане, примерно, съвършенно зряла голяма жена, примерно, или мъж, които могат да възпроизвеждат от своя страна и и да сътворят други деца, но не е готова в момента на раждането. По същия начин ние не сме готови в момента на духовното си раждане, но трябва да започнем да вървим в тази посока. Затова храненето на духа, на духовния човек вътре в нас е изключително важно. Ние трябва да се храним духовно. Най-добрата духовна храна е Божието Слово. Дали ще ни е поднесено чрез други проповеди, които ще ни разясняват, дали ще го четем директно от Словото. Много са важни и двете, но ние трябва да се храним духовно, за да може да се развиваме до пълния си потенциал, за да стигнем този пълен потенциал. Има хора, които никога не достигат потенциала си, християни. Умират си в недостига на този живот, в лимитираните възможности на светския живот, вместо духовния живот, това, което им е дадено. Аз имам големи амбиции да достигна височини в духа. Духовното ми развитие да достигне до високи места, да не се задоволявам с това, което съм сега, това, което имам сега, но да тичам с моя Бог, с моя Господ и да мога да виждам нови неща, да ми се отварят ширини вътре в себе си. Така. Шушка, искаш ли да дойдеш тука? Отпред да проповядваш.
Има претенции
тя.
Тя вече се чувства като от дома си. Сред нас и след дърг.
Тя е след дърг.
Сега в момента има претенции, само за мача.
Не ѝ харесва или не иска да я яде? Еми, затова трябва тук да дойдеш. Тя да гледа всички, да я обърнеш така. И тя да гледа всички и да я храниш. Добре, освещението на духа. Значи ние сме осветени чрез духа, който е вътре в нас и на е новородил. Ние сме заделени, ние не принадлежим на системата. Системата, която та мачка, която те ограничава, която те притиска, ти не принадлежиш, не си подвластен на тая система. Така че не се съгласявай с системата и да мърмориш с всички останали, ми то тук няма това, няма онова, ами аз не мога това, понеже еди си какво не се случва, еди си, що не съм, аз нямам човек. Както този човек, не е ли странно 38 години да седиш на ръба на един басейн, който явно нещо се случва, когато се раздвижи водата и първият човек, който влезе във водата, бива изцеляван. И ти стоиш 38 години и идва човек при тебе и ти казва: искаш ли да бъдеш изцелен? Ти викаш: нямам човек. Нямам човек. Нямаш човек. Човекът те пита: искаш ли да бъдеш изцелен? Ти си толкова обзет с това, че си недостатъчен, че не виждаш потенциала на този, който ти говори. И слава на Бога за Неговата благодат, че въпреки, нали, отговора на този човек, Исус е имал милост към него. Той е знаел защо отговаря по този начин. 38 години да лежиш на едно място, така не е лесно. И да чакаш, да се надяваш на нещо. Казва, значи ние сме осветени чрез духа. Защо сме осветени? Каква ни е главната цел да сме осветени? Тук казва, за да сте послушни. И да бъдете поръсени с кръвта на Исус. Знаете ли, че нашето призвание е послушание към нашия Бог? Както едно дете, призванието му е послушание към родителя. Това му е най-важното нещо. Ако едно дете тръгне по този път, да слуша родителя, когато е малко, преди да, нали, да навърши пълнолетие, това е най-добрият избор, който едно дете може да направи. Защото въпреки родителя да не прави всичко идеално, това му е помощта, това му е посоката, това му е човека, който най-най-най много го обича, най-много се грижи за него, родителя. И ако едно дете реши да бъде послушно, то ще пожени всичките плодове от това си послушание. И ние сме осветени, за да сме послушни и за да бъдем поръсени с кръвта на Исус Христос. Знаете, че поръсването на кръвта означава пречистване. Имаме, нали, картината в Стария Завет, когато се даде закона и Мойсей трябваше да влезе и да поръси всичките съдове в светилището, книгата, хората с кръвта на жертвите. По същия начин се казва, че Исус принесе собствената си кръв в света и светих на небето и беше поръсено с неговата кръв. Така че тук се казва, че ние сме поръсени с кръвта на Исус Христос, но послушанието ни е свързано с това поръсване. Защото ако ние решим да не сме покорни на това, което на нас ни се изявява от Святия Дух, то ние ставаме, както се казва в Евреи, 9 или 10 глава беше, няма вече жертва за нас, която да ни помогне, защото ние умишлено и осъзнато и съзнателно не искаме да се покорим на това, което Бог ни предава. Съответно, когато ти не искаш да се покориш на това нещо, имаш право. Имаш право да избереш да не се покориш. Но ти загубваш това, което ти е дадено чрез поръсването на Исус Христос. Тоест, светостта, чистотата на плода в живота ти. И ти започваш да жениш нещата, които са светските неща. Значи ти загубваш заделеността си, светостта си. Ти се вкарваш обратно в светските неща, в светското начин на мислене. И съответно за това наблюдаваме хора, които живеят, християни са, но живеят в болести, в страдания, в недоимък, защото те са избрали да се върнат обратно, вместо да бъдат заделени, защото някъде по пътя си Бог им е показал неща и те не са искали да послушат и да бъдат послушни на това, което Бог и Святия Дух им е изявил и съответно са продължили да си върват по собствения си твърдоглав път. Какво беше единственото нещо, което Бог говореше в Стария Завет на хората? Твърдоглави и коръвобратни люди. Викам и протягам ръце към вас всеки ден и вие си продължавате да си вършите вашите пътища. И съответно аз не мога да направя нищо за вас, за да ви спася, да ви изкупя и да ви сложа в благословението, в благодата, в това, което съм направил за вас и да живеете добре. Единствената цел на Бог и желание е ние да живеем добре, а ние си мислим обратното. Бог иска да ме вържи в Неговия път, за да не мога да ми е кеф, да ми е весело и да ми е хубаво в този живот, който аз искам да си живее. Аз искам така да си живее. На мен това ми е приятно. Искам това да си права. Има хора, които разсъждават по този начин. И това твърдоглавие, което казва аз, няма да направя това, аз не искам да те чуя, не ми говори, защото няма да го направя. Това е най-голямата ни пречка. Това разбива бракове, това разбива взаимоотношения, това разбива абсолютно всичко в живота ни, защото ние не искаме да чуем, не искаме да седнем, просто да се отворим на един разговор. Какво ще направи един разговор? Ще го изслушаш, ще се замислиш, ще го приемеш или ще го отхвърлиш тогава, след като си се замисля. Нали, казва, бъдете бързи да слушате, бавни да говорите и бавни да се гневите. Значи, бързината ни трябва да е в това да чуем. Нали, бавни да отговорим, вземи го, помисли си върху него, бавни да се гневим, чакай, може да не е имал това предвид човека, или може би човека да е преживявал нещо. Ето, моя братовчет, когато ми се накара по телефона и каза, аз никога няма да проста, не ми говори глупости и така нататък, аз не му се сърдя, защото той е под ужасна болка в момента. И колкото и грубо да се държи към мене и неадекватно, защото той знае, че аз го обичам, аз знам, че той ме обича, но не го показва в този разговор. И накрая, даже като завършихме, той вика, беше ми приятно, сигурен съм, че на тебе не ти беше. Викам, не беше много приятно, но викам, ако ти помага това, викам, добре дошъл си. Мисълта ми е такава, че не можеш да очакваш от света хората да се държат адекватно с тебе, да са винаги мили и внимателни, да реагират правилно. Затова на тебе Бог ти е дал силата да прощаваш. Силата да се покаеш. Това е огромна сила. Да се обърнеш от неща, които си бъркал. И казва така, значи, послушанието ни е дадено от Бог да можем да, ако искаме, естествено, да сме послушни. Сега, тук има още едно стихче, да, в същата глава, 22 стих. Просто толкова много стихове има, които няма да ми стигне цял ден, ако взема да ги изреждам, да чета тези неща, които се опитвам да комуникирам днеска с вас, но просто няма как. 22 стих казва: понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. По същия начин ежедневно ние сме родени един път от нетленното семе, това, което казах преди малко. Духовното е по-силно от физическото. Духовното раждане е много по-надмогващо или много по-мощно от физическото. И съответно, ние сме родени от това нетленно семе и носим вътре в себе си ДНК-то на нашия Отец, който е съвършен и свят. Тук се казва: бъдете святи. В 16 стих казва: бъдете святи, понеже аз съм свят, Бог казва. Така, значи казва: понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината. Ето тук пак идва подобна логика, нали, от Словото. Значи, ние, покорявайки се на Словото, очистваме душите си. Кое е душата ни? Ума ни, не мозъка ни, ума ни, емоциите ни и волята ни. Това, което решаваме къде да тръгнем. Избора ни. Това е душата ни. Душата ни се очиства само когато ние се покоряваме на това, което Бог ни изявява. Нали? Аз не съм длъжна да се покоря на цялото Слово. Аз съм длъжна да се покоря на това, което Святия Дух ми изявява лично на мене отново и отново, особено някой път се налага, по няколко пъти Бог да ти повтаря: това трябва да спреш да го правиш. Защо? Защото само ти страдаш от това. Както на братовчетни бих му казала: ти трябва да простиш, защото само ти ще страдаш от тази непростителност. Никой друг няма да страда. Може би сина ти ще страда, защото ти ще му отровиш и неговия живот. Нали, покрай това, което ти правиш. Но това е твой избор. Ти решаваш какво да направиш. И ако ти не се покориш на Словото, ти правиш избор, който е пагубен за тебе. Тоест, ти си навличаш последствията върху себе си, както когато предадаха Исус на смърт и казаха: нека кръвта му да бъде върху нас. Те прокълнаха себе си и потомството след тях поради тези си действия, поради това си изказване. Защото действието не е толкова важно за Бог, колкото намерението на сърцето. Това, с което го правиш вътре в себе си. Ако ти правиш грях и го правиш, защото не си осъзнат и не разбираш какво правиш, съвсем не е така, както ако ти съвсем целенасочено, знаеки какво правиш, продължаваш да го правиш. Така че послушанието и покорството към истината на Божието Слово е изключително ключово нещо за нашето добруване в живота ни. Така че когато видиш нещо във връзка с себе си, което Бог ти изявява, бъди бръз да се покаеш или да се покориш на това, което Бог ти показва. Защото това ще бъде най-напред, на първо място, за твоя полза. И след това за полза на останалите около теб. Бог иска ние да сме цялостни, здрави, дух, душа и тяло същества. Да бъдем силни, да бъдем достатъчни вътре в себе си. Всичко, което ние сме, да имаме достатъчност и цялостност и пълнота. Но, от друга страна, ако ние се запъваме и отказваме да се покорим на нещата, които Бог ни показва, ние сами се вкарваме в клишето на плътското, клишето на светското, на това, което света мисли, начина, по който света мисли. Сега, много съм наясно, че бомбардировката от светско мислене е огромна върху нашите мозъци и умове. Защото ние живеем ежедневно и сме бомбардирани къде? В нашето подсъзнание. Ти непрекъснато попиваш неща, които виждаш. И ако в тебе няма силата на Словото, която да противодейства на това нещо, ти се потапяш с тях. И тогава ти не правиш избор, ти подсъзнателно се потапяш в вълната на светското. Например, давам пример. Аз лично вярвам 103-ти псалм да бъде истина за мен, че Бог възстановява и обновява младостта ми, силите ми в живота ми. Нали? Но ако аз нямах това слово вътре в себе си и света ми говори, ето сега вече си на 50, това и това и това ще ти се случва, аз бих го приела, защото нямам противодействие в себе си, с което да отблъсна тази информация и тя се насажда в мене и аз започвам да я мисля и да действам според мислите си. Значи аз започвам да внимавам. Има толкова хора, аз лично съм свидетел на моя баща на живота, който повярва много късно в живота си и съответно не можа да се порадва на много от плодовете на вярата. Той сам се отказа от живота преди живота да го беше напуснал. Той се отказа да върши неща, които беше в пълната си сила да ги върши. Той каза, че няма да шофира вече, защото на тази възраст е опасно. А той си беше абсолютно здрав, очи, реакции, абсолютно всичко беше на място. След това се отказа да чете, защото си натоварвал очите. Очите са ти дадени, за да ги ползваш. Съответно, загуби друго удоволствие от живота. След това се отказа да рисува. Не си спомням за това. Отказа се първо да ходи на разходка. Той беше човек, който страшно обичаше да обикаля по туризъм. Много обичаше. Много обичаше да ходи по туризъм. Отказа се, защото каза, че краката не го държат вече. Нямаше външна признаци за това да не го държат краката. Плюс това не е задължително да ходиш километър. Ти можеш да излезеш, разходиш около две улици и да се върнеш. След това се отказа да рисува, което му беше страстта на живота. И какво ти остана накрая? Да умреш? Ми нищо не ти остава накрая. И това света го проповядва непрекъснато. Непрекъснато да бомбандира с информация от този тип, който ако ти нямаш вътре заряда на Божието Слово, който казва, аз обновявам младостта ти като на орлите, ти няма да бъдеш, нали, 91-я псалм е изпълнен с обещания, които са противни на това, което света проповядва. Ако ти го нямаш това слово в себе си, ти нямаш с какво да се противопоставиш. Както аз, ако нямам това слово, нали, в 1 Коринтини час имам ум Христов, във второ Тимотей час имам здрав разсъдък, аз нямам с какво да се противопоставя на информацията, която идва, че ти в един момент почваш да си губиш разсъдъка и почваш да забравяш. Нали, тази информация е съвсем реална, тя идва до тебе и ти трябва да я пуснеш в процес, да я усвоиш. Дали ще я усвоиш и ще я изхвърлиш и ще я унищожиш, или ще я усвоиш и ще я приемеш вътре в себе си, е твой избор. Но ти решаваш какво да направиш тази информация, но тя идва към тебе. Ти не можеш да я спреш да не дойде. Дори да се усамотиш някъде, може би можеш да филтрираш малко от това нещо, но няма как да спреш тази информация. Все някой ще се намери, ще ти каже, че на 40 години очите ти почват да отслабват. Както на мен се намери някой да ми каже. Аз казах, не, моите очи са здрави, защото Бог ми обновява органите. Това да ти обновява органите, значи живот от Него, свръхестествен, това помазание, той е дух вътре в мене, той строи вътре в моето същество, в същността. Съответно, той обновява органите ми. Значи аз няма да се изхъба. Няма да се изхъбат тези органи. Неща от този род, ако ти ги имаш в себе си, ти имаш с какво по-силно да застанеш срещу това, което светът те удря. Или не само света, което още по-пагубно, религиозни лидери бомбандират те с информация, която не е истината. И ти си подвластен на тях, защото им вярваш. Затова всяко нещо, което аз казвам, ти трябва да си го провериш в Библията. Трябва да си го провериш в Духа и Святия Дух, какво свидетелства вътре в тебе. Свидетелства ли? Казва, двама свидетели ти трябват задължително. Не можеш да приемеш нещо, ей така, защото някой го е казал. Поне двама свидетели са задължителни. Свидетелството на Словото, свидетелството на Духа трябва да бъде вътре в тебе. Всяко нещо духовно. Дали най-любимият ти пастор ти го е проповядвал? Дали най-любимият ти човек живота ти го е казал? Ти трябва да го претеглиш. Всяко пророчество се претегля. Казва, претегляйте пророчествата. Всяко нещо, което на тебе ти се казва лично като пророчество, претегляй го. Това от Бога ли е? Не е ли от Бога? Защото ако не е от Бога, то е като едно растение, което е плевел и се насажда в тебе. Другите мисли, които тази жена изследваше, бяха токсични. Токсични, които бяха като едни изкривени черни неща, които бяха инфектирани, даже ги наречи. И тези токсични мисли, отдавайки се на неправилните мисли, те зараждат неща, които вътре в тебе се сформират като една верига на мисъл, която те кара да действаш по тях. И съответно те ти носят токсичност в мисловния живот и оттам и в физическия живот, защото ти действаш така, както мислиш. Ти не можеш да действаш както аз мисля, ти действаш както ти мислиш. И тези решения, които ги взимеш, те са на базата на твоя ум. И най-вече на твоя подсъзнателен ум, това, което ти си приел и си попил. Затова е много хубаво да се пречистиш в такъв вид, примерно да се откажеш от неща, които си мислил. Например, аз се хванах преди няколко седмици, може би месец, се хванах, че аз мразя този червения магазин в село Марково. Мразя го. Защо го мразя? Защото преди много години те сложиха една огромна обява на водка Флерт на целия си прозорец. А те са на центъра. Срещу тях е училището, където децата ни се възпитават. До тях е детската градина, където мъничките ни деца се възпитават. И те минават покрай този магазин и гледат трио секс. И аз се оплаках. Аз се оплаках и казах, моля ви се, махнете ги първо на тях. Махнете ги тези неща. Те са пагубни за възпитанието на децата ни. Децата ни подсъзнателно попиват, че е окей да имаш много партньори в живота си. Наведнъж, да не кажа. И както иде, те не го отразиха. Аз пуснах някакво писмо, което съответно се загуби, защото го дадах на неправния човек, който има много близък на тези хора в магазина, да го пусне и така нататък. И аз приключих, нали, викам, добре. Обаче аз си казах на себе си, аз няма да пазарувам този магазин никога. Нямам против Крейг да пазарува, когато му е по-удобно там да отскочи. Сега не го карам да слезе до зеления магазин, защото ние имаме червения и зеления. Обаче, тегата си пазарува редовно в червения магазин. Но аз лично няма да пазарувам в червения магазин. И няма да стъпа в този червен магазин. И се зареках. И това всичко е много несъзнателно, така един вид. Просто решение е, съвсем осъзнато е, но не се бъркам на никой, нито казвам нещо, нито говоря против тях, просто е вътре в мен. И в един така прекрасен ден, като минах, Бог ми каза, ти имаш непростителност към червения магазин. И аз викам, Господи, аз прощавам на червения магазин. Не, ще стъпа. Нямам нищо против. Момента, в който простих на червения магазин, аз нямах нищо против да вляза в червения магазин, да си пазара оттам, просто вътре в себе си, докато преди имах едно... Не искам да минавам покрай червения магазин. Сега вътре в себе си нямам това чувство. И това е продукт на моята мисъл. И с това искам да кажа, че ти взимаш решение вътре в себе си, произвеждаш мисъл, подсъзнателната ти мисъл също работи вътре в тебе и ти според решението решаваш какво да правиш. В момента, в който решиш какво да правиш, ти или ще поженеш благодата или ще пожениш проклятието, което е в светския начин на мислене. Защото то е направено да връзва, да вкарва в затвор. Исус каза, аз дойдох, за да освободя вързаните, да отворя вратите на затворите, да изцеля сърце съкрушените. Това прави помазанието на Христос, когато Той дойде на тая земя с това помазание. И ние сме под тази благодат. А хората в света са под проклятието. Те са вързани, те са вкарани в кълъти, те не могат да се променят, не могат да мислят по друг начин. Има хора, които пред очите си си разбиват семействата и не могат нищо да направят по въпрос. Просто са безсилни. И аз казвам на вас, мили хора, и на себе си, нека да вземем словото на Бог на сериозно. И това, което Бог ни показва, абсолютно на сериозно. Не е шега и не е игра. Изобщо не е шега. Защото в момента, в който ти приемеш Словото и се присъединиш към Него, ти почваш да женеш благодат върху благодат върху благодат. И нещата започват да ти се нарежат. Нещата започват да стават. Тони ми свидетелстваше два дни, когато беше в нас да работим. Той казва, нещата се случват сами, колкото повече аз се отпускам на Него. Ти как се отпускаш на Него? Със съзнателно решение. Господи, аз съм убедена, че Ти се грижиш за мене и за това. Нали, човешко същество сме, някой път се засилваш по стария начин. Аз вчера ми изгърмя нещо в хотела и аз се паникьосах. И викам, и сега как ще се стоплям? И говоря по телефона с един съсед, който винаги ми помага близо до нас, и той вика, ми запали си камината, ма вика, какво се жалваш? И аз се усетих, че имам камина, която е свързана с системата и не е задължително да имам котел, за да ми е топло. Но се паникьосах и говорях в същия момент с него. Викам, ми сега, защото тази част, която трябва да смени, в понеделник мога да я купя. А то вчера се случва. Аз казвам, ми сега ще стоя на студено. И той, ма запали си камината, викам, а що се жалваш, що си толкова купа? Аз викам, верно, забрах, че имам камина. Случва се, но това, което ни е дадено вътре в нас, е да сме послушни, да се покаиваме бързо, да слушаме бързо Бог. Това ни е даденост. Ние няма нужда да се насилваме да го правим, но има нужда да вземем решение. Да направим избора. Избора е наш. Винаги избора е наш. Така че ние трябва да взимаме този избор. Оттам нататък Божията благодат ни носи. Някой път избора е тежък и труден. Ти трябва да се кажеш не на някои неща, които ти се искат много. И трябва да кажеш да на неща, които не ти се искат никак. Но просто ти трябва да се покориш. Знаеш ли, че това е от Бог? Ти трябва да се покориш, за да можеш да добруваш в Неговата благодат. Амин? Приключи. Цял час. Нека да пуснете ето няколко песни. Нека да отворим сърцата си. Може би още от сега Бог ще ни покаже неща, които трябва да променим в мисленето си, в начина на виждане. Просто нека да отворим сърцето си за Бог, за да ни поправи. Ние искаме да бъдем поправени. Искаме да се променяме. Не искаме да сме същите. Аз не искам да остана същите. Господи, благодаря Ти, Татко. Благодаря Ти за Твоята сила, която за с нас не променя. Не преши да я помогаме. Звука ни е малко тих, защото не може да си включим колоните на нам, да. който е сега предваряме за Тебе, Святи Отче. Святи Души, Ти обитива в нас силно. Нека Божието Слово да се изобразява повече и повече от нас. Исус Христос, който е нашето Слово. Благодаря решение в името на Исус. Ти си ни дал остър ум. Ти си ни дал ум Христов, помага. Аз ти благодаря, Таби. Си ти благодаря, Наби. Твоето помазание да бъде върху семето на нас. Ти си обещал да снабдиш, да ни снабдиш във всяко отношение, с всяко добро нещо. Да можем да участваме във всяко добро дело. И аз изповядвам това върху църквата, Татко, че ние сме снабдени във всяко едно отношение. В името на Исус. Ако имат трудности, ако имат препятствия, ако имат болести, Татко, ти да се влееш в живота им, Татенце. Както с силата си за изцерение, за освобождение, така и с силата си на просветление и откровение, Татко, за да могат да излязат от пътищата, които са пагубни за тях, Татко. Благодаря ти, Татенце, че твоето благословение е върху нас. Където и да отидем, ти си с нас. Святи Душе, ти си нашия помощник, нашия асистент, който винаги ни спомага във всяко едно отношение. Господи, дай ни сила да бъдем адекватни свидетели за Тебе, Татко. Дай ни мъдрост, Татко, да бъдем адекватни свидетели. Защото ти си всичко, Господи. Благодаря ти, Исус. Благодаря ти. Може да ми намериш една английска песен, Боби? След тази. За английско говорящи. Нека наистина уши да имаме, да чуваме. И ако нещо Бог ни е говорил днеска, да не влезе от едното, да излезе от другото, като излезем от тук, но наистина сериозно да да попиваме Словото, това, което Бог ни дава. И това ще носи промяна в живота ни. И растеш, не само промяна, но растеш, разширение, виждане на нови неща. Така че бъдете силни и благословени. А друго нещо искам да кажа. Хора, които наскоро са се присъединили към църквата, винаги аз искам да прекарам малко време, когато на вас ви е удобно, да си поговорим, да ми кажете какво ви е на сърце, какво ви е видението, какви желания имате. Много е важно, нали, за мен е да чуя и аз да мога да кажа. Така че с Мимито се оговаряме, ще се видим с вашето семейство, ако искате лати на Марково, да навидите там животни бол, животни бол да скубите и да галите, ако ви е разрешено. Защото англичаните са много такива. Те, децата дърпат, скубат, лапат животни.
Има 4-5 дебели котки.
Има 4 дебели и една пухкава. Тя не е дебела, тя е пухкава.
За майката ли?
Да, за майката говоря.
Дебела е милече, дебела.
Един е толкова дебел, че като го изтърва и той пада по задник. Това котка не падала на нищо друго, освен на крака. В нашия случай не е така. Така че, така много ми е приятно, че нали сте с нас. Много ми се иска така да... Защото всеки човек има някакви планове, надежди, видения, неща, които е хубаво да ги, аз да ги чуя, да се съединя с тях, за да бъда абсолютно максимално полезна на всички като пастори, нали, с край да бъдем от максимална полза на хората. Това ни е призванието, това ни е удоволствието да може да се изграждат хората ни, да могат да са силни. Ако вие сте силни, живота ви ще е силен. Ако живота ви е силен, хората, които са, допират до вашия живот, ще поискат тая същата сила, която ние имаме. Така че, силни и благословени и успешни тая седмица. Също така, ако някой има въпроси, ако някой, дори ако не сте съгласни с неща, които казвам, елате да ми кажете, аз ще съм благодарна да чуя нещо, защото някой път има неща, които ти си ги знаеш, ама откъде си ги научил, си спомняш. Някой път си попил неща, които не са от правилния източник и си ги усвоил. Така че нищо не ме притеснява. Абсолютно нищо не ме притеснява, ако за всички се отнася, за всеки, който нещо е, или ако имате пък някакви проблеми, които искате да се обсъдят, да говорим, или някой, който да искате да се съедини с вас молитва, съгласи с вас молитва. Винаги сме на разположение, нали, с Крейг, естествено, когато е тук. Аз съм винаги почти, с много малки изключения, винаги съм тук и съм на разположение. Така че... Присъединяваш се. Някой друг може да каже от раз? Рано ви е, добре. Вихрито, това е ваш, това е ваш приоритет. Вие го дадахте като идея.
Може и аз да се присъединя.
Може и ти да се присъединиш. Искам да кажа, че ако се съберем една група хора, заедно ще решим как искаме да я прекараме. Не сме задължени нито да бъдем тук, нито да бъдем в Марко. Както решим, така ще бъдем. Така че, където ни е по-хубаво. Еми, на нас ти ни пречи вашето беби изобщо. Ако има количка, както си прецените, но при нас няма да има проблем, особено ако сме в Марково, там има много стаи. Еми, дай да кажем, че ще е в Марково тогава, да не се събираме тук, да се съберем в Марково. Все пак уюта на дома ще е по-удачен за едно малко дете. Да, за да може да сме някакви. Пък вече ние като хукнем по баирите да палим огньове, вие не сте длъжни да напоследват. Ами там то нас има... Ще да изключа този.